3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի օր, եթերում Max Liberty-ն է։ Հանդիպել ենք, որպեսի ձեզ պատմենք երիտասարդական ամենահետաքրքիր ու իրադարձային պատմությունները, ծանոթանանք մոլորակի լրահոսին և լսենք ժամանակակից երիտասարդական երաժշտություն։ Ես Էլինա Չիլինգարյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը։ Նախ ծանոթանանք այսօրվա թեմաներին համառոտ։ Հայտարարվում է հայկական համակարգչային խաղերի մրցույթ։ Max Liberty-ի հյուրը պարիր, թե կարող ես նախագծի հաղթողն է։ Արժե արդյոք բարձրաձայնել բանակի խնդիրները, քննարկում են հրապարակախոսը վերլուծաբանն ու Արցախյան պատերազմի մասնակիցը։ Հայ ազգի երաժիշտը էստոնական ջազի վառանուններից է։ Մինչ հիմնական ռեպորտաժներին անդրադառնալ, լսենք մոլորակի նորությունները, Կարլենը կներկայացնի։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շոկման գծում 3 երեկոյան ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունից France Press լրատվական գործակալությանը ասել են, թե զինծառայողը զոհվել է հայկական կողմի հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Հայկական կողմը մինչդեռ հրադադարի խախտումների համար մեղադրում է ադրբեջանական զինուժին։ Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում այսօր մեկնարկում է համաշխարհային տնտեսական ֆորումը, համաժողովին կմասնակցեն աշխարհի շուրջ 100 երկրների 2500 գործարարներ, հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում 35 երկրների առաջնորդներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում հանդես է եկել իր թվով երկրորդ ամենամյա ուղերձով, այն հիմնականում նվիրված էր տնտեսական և սոցիալական թեմաներին։ Այսօր ըստ Օբամայի Ամերիկայի համար Սպուտնիկի պահ է, քանի որ գերտերությունը մի շարք առումներով հետ է մնում որոշ երկրներից։ Եգիպտոսում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի ժամանակ առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Կահիրեում, որտեղ տեղի ունեցել ամենամեծ ցույցը, բախումների հետևանքով 1 ոստիկան է զոհվել։ Մոսկվայում եւ Մոսկվայի մարզում այսօր սուքի հայտարարվածի հիշատակ 27-ի Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Հնչակյան կուսակցությունը ներկայացնող Լիբանանցի պատգամավոր Սեփուհ Կալպակյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ Լիբանանի խորհրդանի հայ ազգի պատգամավորների մեծ մասը դեմ է քվեարկել Հեզբոլայի առաջադրած թեկնածուին վարչապետի պաշտոնում նշանակելու երկրի նախագահի որոշմանը։ Վրաստանը Երևանից սկսել է Կովկասյան տարածաշրջանի իրադարձությունները լուսաբանող ռուսալեզու հեռուստալիքի հերարցակումը։ Առաջին հաղորդման ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պատասխանել է վրացիների հարցերին։ Ամերիկյան կինոակադեմիան հրապարակել է Օսկարի 12 անվանակարգերում առաջադրված հավակնորդների անունները, թվով ամենաշատը 12 ոսկե արձանիկի է հավակնում բրիտանական «Արքան խոսում է» դրաման։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ֆավորիտների շարքում են «Սոցիալական ցանցը» և «Մարտիկը» ֆիլմերը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը հայտարարում է համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնություն։ Մեկ ամսվա ընթացքում ոչ միայն ՏՏ մասնագետները, այլև նկարիչները, դիզայներները համատեղ ջանքերով կստեղծեն համակարգչային խաղեր։ Լավագույն մասնակիցները տարբեր անվանակարգերում կստանան մրցանակներ, Անին է ներկայացնում։
I want you to groove, baby.
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը պարբերաբար հանդես է գալիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարբեր մրցույթների նախաձեռնությամբ։ Այս կերպ փորձում են ստեղծել միջավայր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և համագործակցության համար։ Մրցույթներից հետո ստեղծվում են ակումբներ, օրինակ արդեն գործում են IT և Robotics ակումբները, որտեղ երիտասարդները հավաքվում են շաբաթական 2 անգամ շփվում են, համատեղ նախագծեր իրականացնում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանի բնորոշմամբ մրցույթները միջավայր են ստեղծում, որպեսզի երիտասարդների տաղանդներն արտահայտվեն։ Դրանք թույլ են տալիս իհայտ բերել տաղանդավոր երիտասարդները, ովքեր հետագայում ոլորտի համար հիմք են դառնում։ Մոտեցումը նույնն է նաև միության կողմից նախաձեռնվող նոր մրցույթի համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնության պարագայում։ Կարեն Վարդանյան։
Նույն խնդիրը մենք դրել ենք այդ խաղերի մրցույթի հետ կապված, ստեղծել կրիտիկական զանգված մարդկանց, որոնք կարող են ապահովել Հայաստանում խաղերի ստեղծման արդյունաբերություն կամ հատված, հա, արդյունաբերության մեջ ներքին ենթաճյուղ, հա, ասենց ասեմ, այդ ընդհանուր IT արդյունաբերության մեջ ենթաճյուղ։
Հայաստանում մոտ 7 ընկերություն արդեն զբաղվում է խաղերի ստեղծման առաջնության արդյունքում, հաղթողները կարող են կամ համագործակցել արդեն գործող այս ընկերությունների հետ, կամ ստեղծել նոր ընկերություններ։ Առաջնությունը անց է կացվելու 2 փուլով եւ ունենալու է 6 անվանակարգ՝ սցենար, կերպարի դիզայն, գրաֆիկական դիզայն, անիմացիա, նորարարություն, կերպարի տեխնիկական հնարավորություններ եւ լավագույն խաղ։
Խաղերը լապուր չեն նրանով, որ խաղերում ներգրաված են ոչ միայն IT մասնագետներ, այսինքն կարելի ասել, որ IT մասնագետների դերը շատ ավելի քիչ է, քան ստե օրինակ ստեղծագործ մասնագետների, որը հնարում է խաղի սցենարը, որը որ կարում է խաղը վաճառել, որը որ կարում է խաղը նկարել, որը կարում է երաժշտություն գրել խաղի համար, որը կարում է գրաֆիկա սարքել խաղի համար։ Դրանք այլ ոլորտների մասնագետներ են, եւ եթե մենք կարում ենք IT ոլորտի մեջ այլ ոլորտներից էլ ներգրավել, դրանով մենք ըստ էության առանց սեփական ռեսուրսները, հա, ասենց ասեմ, ծախսելու, մենք լրացուցիչ ոնց որ արդյունաբերություն ենք ստեղծում, որը որ բավականին աշխարհում զարգանում է եւ կարա լուրջ մտքեր ապահովել։ Մոտավորապես Ռուսաստանում, օրինակ, մոտ խաղերի այդ ստեղծման արդյունաբերության ծավալը մոտավորապես 500 միլիոն է, այսինքն մեր ընդհանուր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտից 3 անգամ ավել է։
Մրցույթը տարիքային սահմանափակում չունի, ցանկացողները կարող են մասնակցել նախապես ձևավորված թիմով կամ որպես անհատ։ Խաղերի նախագծման համար նախապայմաններ, սահմանափակումներ չկան, մասնակիցը կարող է նախագծել ինտերնետի, համակարգչի կամ բջջային հեռախոսների համար նախատեսված խաղեր, ինչպես նաև կարող է ընտրել խաղերի նախագծման համար իրեն հարմար ծրագրավորման լեզուն։ Մրցույթի ժյուրիի կազմում ընդգրկված են անիմացիայի, խաղերի նախագծման մասնագետներ, սցենարիստներ, ծրագրավորողներ, ովքեր իրենց խորհրդատվությամբ մասնակիցներին աջակցելու են մրցույթի ընթացքում։ Համակարգչային խաղերից հատկապես երիտասարդների կախվածությունը քննարկվում է ամենուր։ Ինքը Կարեն Վարդանյանը ևս կողմ չէ խաղերով տարվելուն, սակայն միանշանակ կողմ է դրանց արտադրությանը։
Խաղերը միած շատ թույլ կողմ ունեն, ինչքան էլ իրանք բարդ լինեն, որ դուք ստրատեգիաներ, բավականին բարդ խաղեր կան, որ զարգացնում են, չես կարող ասես չեն զարգացնում, բայց նրանք մի ընդհանուր հատկանիշ ունեն խաղերը։ Խաղը փոխարինում է մարդու մոտ ռեալ կյանքում հաղթանակին հասնելու ցանկությունը վիրտուալ աշխարհում հաղթանակին հասնելու ցանկությամբ, եւ ինքը կարողանում է առանց մարդկային հարաբերություններ կառուցելու վիրտուալ աշխարհում հասնել հաջողությունների զուտ իր անձնական հատկանիշների վրա, բայց հետո երբ որ ինքը տեղափոխվում է ռեալ կյանք, ինքը արվածներ է ստանում, որ այդտեղ չունի հաղորդակցության հմտություններ, չունի այս ռեալ կյանքում հաղթանակներ ստանալու եւ ձևավորելու հմտություններ, եւ այդ առումով ես այդքան էլ խաղերի ջատագով չեմ, բայց կա այդ արդյունաբերությունը, կա դրա պահանջարկը աշխարհում։
Մրցույթով հետաքրքրվողներ եւ դիմողներ արդեն եղել են։ Կարեն Վարդանյանը լավատես է, այս տարի մասնակիցների թիվը շատ չի լինի, քանի որ առաջնությունն առաջին անգամ է անցկացվելու, սակայն կարծում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում հետաքրքրվածությունն ավելի է մեծանալու։ Համաձայնելով համակարգչային խաղերի անօգտակար լինելու փաստի հետ, Կարեն Վարդանյանը վստահ է, որ Հայաստանում խաղերի արտադրման զարգացմանը զուգահեռ հնարավոր է խուսափել դրանց հանդեպ կախվածության աճից։
Օրինակ բերեմ, հա, Իսրայելը, օրինակ, իրանք ասետրինա չեն ուտում, որովհետև համարում են, որ ինքը մաքուր չի, խոզը, իրանք համարում են խոզը ոնց որ ձկների մեջ, իրանք դա չեն ուտում, բայց արտադրում են, ամենախոշոր արտադրողներից մեկն է։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Շուրջ 5 ամիս Հայաստանի եւ Սփյուռքի սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ 20 պարողներ հեռուստաեթերից պայքարում էին հանդիսատեսին ու ժյուրիին դուր գալու եւ նախագծի գլխավոր մրցանակը ստանալու համար։ 18-ից 35 տարեկան երիտասարդները պարեցին բալետից մինչեւ սալսա։ Օրեր առաջ պարզ դարձավ հաղթողի անունը։ 28-ամյա Հայկո Բոսյանը պայքարեց ու հաղթահարեց պրոֆեսիոնալ պարողների մրցակցությունը, իծն ունենալով լսողության և խոսքի խնդիր։ Նարինե Հալեչյանն է այցելել «Պարիր թե կարողեսի» հաղթողին։
Բարև թե կարող ես նախագծի հաղթողը ճանաչվել
Հայկը եւ այսպես Հայկը ճանաչվեց հայկական աշխարհի նախընտրած պարողը Հայկ
Նախորդ շաբաթ Շանթ հեռուստաընկերության Փարիզ թե կարող ես միջազգային ճանաչում ունեցող պարային նախագծում հաղթող ճանաչվեց Հայկո Բոսյանը։ 20 լավագույն մասնակիցներից հանդիսատեսի քվեարկությամբ ընտրվեց 28-ամյա Հայկը։ Լսողության իսպար բացակայությունն ու խոսքի խնդիրը Հայկին չխանգարեցին լուրջ հաջողություններ գրանցել Փարի ասպարեզում։ Շուրջ 15 տարի Հայկը մասնագիտացել է պարային հիփ-հոփ ոճում, ունի սեփական պարի խումբը եւ աշխատում է նաեւ լսողության խնդիր ունեցող երեխաների հետ։ Պարային այս նախագծի հեռուստատեսային գովազդները միշտ գրավել են Հայկի ուշադրությունը, բայց մասնակցել նախագծին չի ցանկացել։ Երբ հեռուստատեսությամբ տեսա այս ծրագրի հայտարարությունը շատ ուրախացա։ Մտածեցի ինչ լավ է, բայց միշտ մտածում էի, որ դա իմը չի ու ես չեմ կարող մասնակցել։ Հետո բարեկամներս ու հատկապես եղբորս ընկերը ինձ համոզեց ու որոշեցի մասնակցության հայտ ներկայացնել, ասում է Հայկը։ Հայկը մոր տիկին Մարինեի հետ ներկայացավ հեռուստաընկերություն։ Մոր խոսքով հայտերն ընդունողները զարմացել էին, թե ինչպես կարող է չլսող տղան պարել։
Ասեցի, որ բայց գիտեք, որ ինքը չի լսում, զարմացավ, որ չի լսում, բայց 15 տարի է պարում է եւ երևի մի 10 տարի է արդեն պրոֆեսիոնալ պարող է, հիփոփոճում շատ իր արձագանքը եղավ, ասենց ուրախացավ ձերքի շարժումով ես, ոնց ուրախացավ, որ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ պարող է, ու շատ ուրախ, ասեց, պրոբլեմ չկա, նստեք այնտեղ ու լսեք հետագա անելիքների մասին ինչ պետք է անենք։
Նախագծի արդեն ընտրված մասնակիցները, սակայն հենց առաջին հայացքից են ճանաչել Հայկին։ Բազմաթիվ միջոցառումներին մասնակցած եւ պրոֆեսիոնալ պարողի կոչումը վաստակած Հայկի մասին բոլորը տեղյակ են եղել։
Մենք որ մտանք Կաղավար, Հայկի պարողներ կային, տեսան որ Հայկն եկել, ասեցին՝ «Վեր կացեք, գնացինք, Հայկն ա եկել, ենք ստեղ ինչ գործ ունեն»։ Բայց շատ ուրախացան։ Ճանաչում էին իրան, թե շատ համեկնեի որ մասնակցել ա, ճանաչում էին, որը չէ ճանաչում լսել էր, արդեն ծանոթ։
Դեռ մանկուց Հայկը հիացած հետևել է Մայքլ Ջեքսոնի պարային ամեն շարժումին և հեռուստացույցի դիմաց կանգնելով արագորեն կրկնօրինակել դրանք։ Ծնողները զարմացել են, թե ինչպես է կարողանում լսողության խնդիր ունեցող իրենց փոքրիկն այդքան ճշգրտությամբ ոչ միայն կրկնօրինակել ամենաբարձ շարժումները, այլև ճիշտ զգալ երաժշտության տակտը։ Ծնողները որոշել են մասնագետների օգնությամբ Հայկին հենց Փարի ասպարեզում օգնել, որպեսզի կարողանա իրականացնել ցանկությունն ու դառնա Փարի վարպետ։ 10 տարեկանում Հայկը նվաճել է պոպ և ռեփ պարերի 5-րդ հանրապետական մրցույթ փառատոնի գրանպրին և արժանացել Դափ Նեգրի կոչմանը։ Ես հոգով եմ պարում, սկզբից սկսում եմ հաշվելով պարել, հետո սկսում եմ զգալ երաժշտությունն ու պարել հոգով, պատմում է Հայկը։ Նախագծի շրջանակներում 5 ամիս շարունակ մասնակիցները ներկայացել են տարբեր ոճերի պարերով։ Ընդհանրապես ես հիփ-հոփ եմ պարում, բայց 5 ամիսների ընթացքում բոլոր ոճերում հանդես եկա։ Շատ դժվար էր ու միաժամանակ նաև հաճելի ամեն օր պարապմունքներով ծանրաբեռնված լինելը։ Առավոտյան տանից դուրս էի գալիս եւ վերադառնում միայն ուշ երեկոյան։ Շատ եմ սիրում նաև կլասիկ բալետը։ Նշում է Հայկն ու հավելում, որ թեպետ բոլոր մտերիմներն ու հարազատներն իրեն հաճախ էին ասում, որ երազում տեսել են իր հաղթանակը, բայց ինքը վստահ չէր դրանում։
Ты
Ես մտածում էի, որ կարող եմ հաղթել, բայց չէի հավատում։ Ցանկանում էի, որ Դինան կամ Դիաննան հաղթեին։ Իրականում երկուսն էլ շատ լավ էին պարում, հավելեց զրուցակիցս։ Հայկի նպատակներից և երազանքներից ամենանվիրականը սեփական ընդարձակ տարածք ունենալն է, որտեղ կկարողանա ավելի մեծ թվով երեխաների հետ աշխատել։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ իրեն շատ վատ է զգում, երբ երեխաները իրեն վարձատրում են դասերի համար։ Չեմ սիրում այդ պահը, ուզում եմ աշխատավարձով աշխատել ու գումարի հետ որևէ կապ չունենալ, ասում է Հայկը։ Զրուցակիցս հավելեց նաև, որ լավ կլիներ, եթե իր ապագա կինն էլ պարուհի լիներ։
Իսկ տանում ես սովորեցրել պարել։
Ուզում եմ ամուսնանալ, լավ կլիներ, որ կինս էլ պարել կարողանար, եթե չկարողանա էլ հոգ չէ, ես կսովորեցնեմ, ուզում եմ ոսկի ընտանիք ունենալ, մեր ընտանիքում առայժմ քրոջս եմ պարել սովորեցրել, հիմա էլ պետք է եղբորս վալս պարել սովորեցնեմ, որ ամռանն իր հարսանիքին կնոջ հետ կարողանա պարել։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Հունվարի 28-ին նշվող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրվան ընթառաջ Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հյուրընկալվել էին արձակագիր հրապարակախոս Արամ Պաչյանը, քաղաքական վերլուծաբան Անուշ Սեթրակյանը եւ արցախյան պատերազմի մասնակից Վարդան Դևրիկյանը, ովքեր խոսել են բանակի հասարակական ընկալման մասին, թե արժե արդյոք խոսել բանակի խնդիրներից եւ դրանք ջրի երես բարձրացնել։ Բանակի բացասական իմիջի պատճառների ու հետևանքների մասին զրույցից հատվածներ կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ Արձակագիր Արամ Պաչյանը, ով նաև բանակում է ծառայել, իր ստեղծագործություններում անդրադառնում է հայկական բանակին, բանակի հիմնախնդիրներին։
Եվ մի միտում կար եւս, որ Արցախում կրված այն հրամանատարները, ովքեր որ կրվել են եւ ինչ որ արժեք ունեն, նկատվում են, որ նրանք այդ ամենը փաթաթում են զինվորների ուսերին, այսինքն մենք ձեր համար հող ենք պահում, մենք ձեր համար այսպես անպես արալենք եւ դուք պետքա մեր ամեն մի օրինական եւ անօրինական հրամանները կատարեք։ Եվ կարծում եմ, որ ինչքան է որ զինվոր հարաբերությունները ծանր են եւ ինչ որ կոնֆլիկտներ են առաջանում, միևնույնն է, կոնկրետ նշում եմ, համակարգողը դաս պայական անձնակազմը եւ հրամանատարությունը, թող զինվորներին զբաղացնեն այնքան, որ զինվորները ինչ որ կոնֆլիկտներ չունենան իրար հետ, ժամանակ չունենան իրար հետ վիճաբանելու, ցած կրթուք անելու եւ սա է իմ կարծիքը։
Երիտասարդ գրողը նշում է, որ իր ստեղծագործություններով որևէ մեկին ինչ-որ բան ցույց տալ կամ ապացուցել չի ցանկանում, որովհետև գրականությունը այդպիսի գործառույթ չունի։ Պարզապես ճշմարտությանը հասնելու յուրօրինակ ձև է գրականությունը, ասում է Արամ Պաչյանը, որտեղ կան սուբյեկտիվ կարծիքներ, բայց ամեն ինչ կապված է իրականության հետ եւ միայն երևակայության միջոցով գրական գործեր չեն ստեղծվում։ Գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանը, ով նաեւ արցախյան պատերազմի մասնակից է, կարծում է, որ իրականում իրավիճակը բանակում այնքան վատ չէ, ինչպես ներկայացվում է, եւ երբ բանակի մասին գրվում են գրական ստեղծագործություններ, հրատարակվում սուր քննադատողական հոդվածներ եւ հրապարակախոսություններ, դրանք միայն բացասաբար են ազդում հայկական բանակի վրա։
Բերեմ հետևյալ օրինակը, եթե որևէ մեկ օրինակի ծանոթ ասի, դու բոմժ ես, դու մոր մուրացկան ես, դու հանցագործ ես, ակամա ես լինի, ով լինի, մարդը կկոմպլեքսավորվի եւ կմտնի այդ հոգեվիճակի, այդ իրավիճակի մեջ։ Հիմա այսօր անընդհատ ցեղի նման մեր հրամանատարական անձնակազմի վրա շփորթվում է, որ դուք սադիստ եք, դուք մարդ ծեծող եք, դուք սա եք, եւ դա մեծ դառնություն է բերում։ Դուք պատկերացրեք, որ ամենօրյա դիրքային հերթապահություն իրականացնեք, ասենք լեռներում, ձորերում, ուղիղ հրետանային նշանակության տակ, ի՞նչ ասած բնակելի մայական պայմանը ներես բոլոր ինքնին մարդուն գազանացնում են եւ այդ ֆոնի վրա այս ամենը որ ուղղակի կարելի ասել կեղտաջրի նման լցվում է, դա ոչ մի լավ բանի չի ծառան։
Քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը բացարձակ համաձայն չէ Վարդան Դևրիկյանի հետ։
Բանակի իրականությունը, այն ինչ որ մենք ունենք բանակում, դա ընդհանրապես կենսական խնդիրների իրական արտացոլումն է եւ դա շատ բնական է, որովհետեւ նայեք, մենք բաց համակարգում, այսինքն Հայաստան հարաբերական բաց համակարգում, որը ունի ուղի դուրս գալու, ունենք այդ բոլոր խնդիրները, հենց որ մենք բաց համակարգից մտնում ենք փակ համակարգ, որը մեր բանակն է, ցավոք, հենց որ մտնում ենք այդ խնդիրները քառակի, եթե ոչ ավելի տասնապատիկ սրվում են, եւ մենք ունենում ենք այն ինչ ունենում ենք, Այդ ինքնասպանությունների շարանը, դա այն հոգևոր ինքնասպանությունն է, որ ամեն վարքյան իրականացվում է հասարակության ներսում, եւ երբ որ մենք մտնում ենք արդեն բանակ, այդ հոգևոր ինքնասպանությունը դառնում է ֆիզիկական ինքնասպանություն։
Վարդան Դևրիկյանը շարունակում է, որ անարդար է հրապարակախոսների և հատկապես գրողների կողմից ստեղծել զինվորականի ընդհանրական կերպար, որը բացառապես բացասական հատկանիշների համադրություն է։
Դեպքեր կան, չէ՞, բժիշկը կան շարքի վերցնում, սխալ վիրահատություն է կատարում, կամ ասենք տարբեր օրգանների փոխպատվաստման համար զարժելի դեպքեր իմացանք, բայց որը մեկը ստեղծում է սադիստ, ասենք ոչրագործ, չգիտեմ, մսագործ բժշկի կերպար, ուսուցիչները ասենք դպրոցում երեխային ծեծում, որը մեկը ստեղծում է սադիստ ուսուցիչ։
Արամ Պաչյանի կարծիքով զինվորը բանակ մահվան տագնապով է գնում, իսկ Անուշ Սեթրակյանը կրկին շեշտում է, որ բանակը հասարակության միկրոսխեման է, բայց ավելի խիստ, ավելի այլանդակ կերպով արտացոլում է այն, ինչ ունենք մենք այսօր մեր հասարակությունում։
Հասարակություն, մարդիկ չգիտեն, թե ինչու են գնում։ Երբ որ 90-ական թվականների մարդիկ գնում էին մեռնելու, նրանք գնում էին մահվան առանց տագնապի, որովհետև կար մի նպատակ։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, ինչու համար են գնալու զինվորները, մարդիկ չգիտեն, եւ դա է ամենակարևորը։ Եթե դու չգիտես, ինչու ես գնում,
բայց ո՞նց կարող ես զինվոր չմանա ինչա գնում,
զինվորը
հրամանատարի խաղալիքը
անցկացնելու եւ շուտ վերադառնալու դուր։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Հայազգի երիտասարդ երաժիշտ Արայ Արալյանը այժմ էստոնական ջազի վարանուններից է, Էլեթուսե խմբի անդամ։ Արան նաև ճարտարապետ է, տարիներ առաջ Ալավերդիից մեկնել է Տալլին և հաստատվել այնտեղ, հարմարվել է էստոնական բարքերին ու ապրելակերպին։ Սեդա Պապոյանն է Տալլինում հանդիպել Արայ Արալյանի հետ։ Ջութակից դեպի ճարտարապետություն, այնուհետև նորից վերադարձ երաժշտության, այս անգամ դեպի կոնտրաբաս։ Հայազգի երիտասարդ երաժիշտ Արայ Արալյանը 90-ականների սկզբին թողեց հայրենի Ալավերդին ու բռնեց Եվրոպայի ճամփան։
Ջութակահարը մեղ է, դպրոցը վերջացրել են, դպնացի ճարտարապետական ընդունեցի, սովորեցի 4 տարի, լավ ճարտարապետ եմ, ճիշտ ասած, միջև մի լավ նկարում եմ։ Ուղղակի ջազ երաժշտությունը դուրս եկավ, շատ ուզում էի սովորեմ ու հնարավորություն ունեցա ստեղ գալ, ընկերս արդեն ստեղ էր, սովորում էր ու մեր Հայաստանում նվագում էինք, դաշնակար Վարդան Հովսեփյանը ու Կարեն Քոչարյանը հարվածային նվագող, Վարդանը ստեղ էր, Կարենի հետ եկանք ստեղ շարունակելու ուսում ու տենց գնացի, սկսեցի երաժշտությունով զբաղվել։
Հայրենիքից դուրս եկավ երաժշտության ձայնականջում ու հենց այդ հնչյունների ներքո հաստատվեց Մերձ Բալթիկայում, Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում, որն այն ժամանակ դեռ խորհրդային կարգերը նոր հաղթահարած պետություններից մեկն էր, բայց ինչպես արան պատմեց, նրանք մշտապես մոտ են կանգնած եղել Եվրոպային ոչ միայն աշխարհագրորեն, այլև կենսակերպով, բարքերով ու մտածողությամբ։
Սկզբից չէի ուզում գամ, մտածեցի հնարավորություն կա, քիչ օգտագործեմ, գնամ սովորեմ։ Սաղ ընկերները սովոր նվակում են այնտեղ, սաղ ասեցին գնա, սովոր այ մարտսեր ինչ ես անել։ Ու ճիշտ էր որ եկա, որովհետև որ փոխում ես մշնորհդդ, ուրիշ կուլտուրայի մեջ ես քեզ գցում, սկզբես քո կուլտուրան ավելի լավ է հասկանում, որովհետև փոխից ես նայում։
Լավ երաժշտության հետքերով արան հաստատվեց մի երկրում, որն իսկապես դուր է գալիս նրան։ Մարդիկ, ինչպես պատմեց, հանգիստ են իսկական եվրոպացու նման։ Շփումներում իհարկե զուսպ են, ինչը սկզբում տարօրինակ է եղել հայկական տաք խառնվածքի տեր երիտասարդի համար, բայց հիմա ինքն էլ ինչ որ առումով նմանվել է հյուսիսային երկրներում ապրող առաջին հայացքից սառը, իսկ շատերի կարծիքով հավասարակշռված մարդկանց։ Էստոնիան ցուրտ երկիր է, մարդիկ էլ սառն են մի տեսակ, բայց խմում են ու ընկերանում, պիտի խմեն, որ բացեն սրտերը, պատմում է Արայ Արալյանը, ում համար դեռ դժվար է համակերպել գենդերային հավասարության արդյունքում կնոջ դերի խիստ կարևորման հետ։
Իրանք միշտ եվրոպացի են եղել, սովետի վաղտ էլ ուրիշ ձև են, մարդիկ եվ ատը չէ, մարդիկ էլ ավ են, հանգիստ, տարածությունը մարդկանց մեծ այլ, հայերը լավ են ավելի, քան ստե եվրոպացիները, մենակ ստեղի տղամարդիկ թույլ են, ստեղ կան այքեն ավելի ուժեղ, այդ առումով դժվար է, ասենք եթե կոնֆլիկտ ունեն բենդի մեջ, աշնան կոլեգաների հետ, մեկ-մեկ այդ զգացներ ատարեն, ասենք երկչուհին, ասենց պտիկնի, դու ասենց չէ, ասենց պտիկնի։
Այդուհանդերձ իր ընտրած աշխարհագրության ու կենսակերպի բերումով Արան կյանքը կապել է հենց Բալթյան երկրներից սերող կնոջ հետ, ում հետ ընդհանուր լեզու է գտել բարի բունի իմաստով։
Մենակ էստոնացի, էստոնացու ֆինի խառնորդա, բայց ռուսերեն է խոսում, հեշտ է։ Էստոներին նոր եմ սկսել սովորել, շատ դժվար է զա։ Նես տարերը ունեն Էրդոգան։
Տալինում հայազգի երիտասարդ երաժիշտն այսօր էստոնական ջազի վառ անուններից է, հանդես է գալիս տարբեր ակումբներում, նաև ընդգրկված է ֆոլկ ջազ մի խմբում, որ կոչվում է Էլետուսե։
Այս անսամբլը Էլետուսե էստոնական հին միջնադարի ժողովրդական երգերի հիման վրա են սարքել ջերմը։ Այդքան է հարուստ չի էստոնական ժողովրդական երգի։ Մեղեդի չկա, դրանք ոնց որ կրկնվող փոքր նախադասություններ ու առանց պաուզայի տարածություն չկա երաժշտության մեջ, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը որ մի բան կրկնվում անընդհատ, ինչ որ ֆոն է ստեղծում արդեն, ինչ որ դատարկություն է միջից ուսում ես, ինչ որ էքսպերիմենտներ են կարել։
Իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում Արան հասցրել է նաև 1 տարի ուսանել Միացյալ Նահանգներում, զգալ ամերիկյան և եվրոպական մշակույթների տարբերությունները։ Եվրոպական երաժշտությունն ըստ նրա ավելի մատչելի է ունկնդրի համար։
Ամերիկայում ռիթմը շատ խիտ է, Նյու Յորքի պես անընդհատ դվիժեն դարձի մեջ է, մարդիկ շտապում են ամենիչը դու սենց է։ Եվրոպան հանգիստ գիրք են կարդում, ժամանակը շատ է, սաղուշանում են, այսօր փորձին կես ժամ մշեկան, Ամերիկա տենց բան չկա։
Ալավերդիում բնակվող Յարալյան ընտանիքից միայն Արան է դրսում, մյուսները շարունակում են իրենց բնականոն կյանքը, որի պայմաններից գոնե Արան գոհ չէ։
Մետալուրգիական կոմբինատը փակել են, թե ինչ որ մի փոքր ցեխ է, մարդիկ աշխատանք չունեն, ոչ մի բան չի կատարում, պետությունն ինձ թվում հնարավորություն չի ունի այդ մարդկանց օգնելու աշխատանքի տեղ տալու։ Տերեսայի ունի, ինքը բիշերիկա, ինժեներ է, կատի գործարանի, պիպի գործարանի, մամասը բժիշկա, մինչև մի աշխատանք ունեն, ախպերս անգործ նստած է, ինքը կլարնետ նվագում, մեկ-մեկ հարսանիկ նվագում կամ բանակի քեֆ։ Լսում եմ իրան կան չեմ ստեղ, բայց կա ինչ անեմ, ինձ ավելի հեշտ է ես փողը արկեմ։
Եվ հասկանալի է, որ Հայաստանի հետ կապն ընդհատված չէ, վերջին անգամ այցելել է մոտ 2 տարի առաջ ու սարսափել նախ եւ առաջ երաժշտական մասսայական ճաշակից։
Ես օրեկել էի, հերոստատությունը միացնում է, ահա որ բաներ կատարում։ Ինչո՞ւ երկիշները երգում են, լրիվ արաբական, թուրքական։ Ես հասկանում եմ փողը պետք բան, բայց այդ աստիճանի կներեք։
Հյուսիսային Եվրոպայում հաստատված լորեցի տղան շատ արագ է ընկալել եվրոպական կենսակերպն ու ընտրել իր համար ընդունելին, ինչը հաճախ մինչև այսօր ընդունելի չէ լորեցի ազգականների համար։
Չէ, հազարումի բան են ասում, այս պիտակ ուշիկները թանի, մազերետ մի քիչ երկար է, բարի մազերետ լավ կուսեն, կամ իսի մետ սունկիտ մի քիչ կանած սունկի նման, առանց սունկի կնա, ավելի լավ է ջեբերետ, փոխի ջեբերետ, ով ծրած քայլի, մի քիչ ինձ համար անկապ, Երևան կարող է Երևան այդքան է տես, չէ։
Տալինում ու ողջ Էստոնիայում բնակվող հայերի մասին Արան շատ բան չգիտի, ժամանակ չի էլ ունենում շփումների համար։
Ասենք մարդա բիզնեսմեն է, այսի հետ խոսալու բան չունեմ, ինչ պետք է խոսանք։ Այդ առումով ես չեմ շփվում, կամ կան ասենք էսի ինտելեկտուալ հայեր բան, բայց իրանք զբաղված են, ես էլ եմ զբաղված, ուղղակի չենք հանդիպում։
Ալավերդուց դեպի Երևան, հետո Տալին ու այնտեղից բաց ճանապարհներ դեպի աշխարհի 4 կողմերը։ Կոնտրաբաս Նարա Յարալյանին այլևս հաստատել է հայրենիքից դուրս, ինչը սխալ է համարում, եթե իհարկե խախտված չէ մարդու տեղաշարժվելու ազատությունը։
Ես ցտում հայերի տեղը պատի, հայի ապելու տեղը Հայաստանն է։ Ես որստեղ եմ, ես էտի սխալ է, որ եստեղ եմ, պատի ես Հայաստան ապրեմ, հայերը Հայաստան ապրեմ։ Եթե սահմանները բաց լինեն, ես գայ տենա հետ կգայ, բայց ո սահմանները փակակ հնարավորություն կա հլամնամ ստու հետ գնամ տավ հետ չգամ։
Մաքս Լիբերտին ավարտվեց, վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերտի կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով և միանալ մեզ 12:60 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները, պատմությունները կարող եք լսել, կարդալ և դիտել azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում, ինչպես նաև Facebook-ի Մաքս Լիբերտի խմբում և Twitter-ում։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
Մաքսի Բերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։